Bu gal kuy boshladim mardlarni qo'yib, nafsini yo'qotgan nomardlar haqda bir bechorani pichoqsiz so'yib, o'zlari to'ng'izday bedardlar haqda. Nimazur tuting insoni oliy, vijdonsizlar haqda aslida bu kuy ig'vogarlar uchun ashyoviy dalil, va g'ibatchilarga qasida bu kuy. Bu kuy, bu qo'shiq ular haqda, o'shalar haqda. Bu kuy, bu qo'shiq ular haqda, o'shalar haqda. Axir chigarayu xatni bilmagan, g'arazlar haqida ham kuylash kerak-ku. Omonat otasin rozi qilmagan, marazlar haqida ham kuylash kerak-ku. Bu kuy atalgandir do'stiya kuchi, so'ng esa ortingdan o'q otganlarga. Ko'r yoki nafsining domiga tushib, ko'ksidan imoni yo'qotganlarga. Bu kuy, bu qo'shiq ular haqda, o'shalar haqda. Bu kuy, bu qo'shiq ular haqda, o'shalar haqda. Axir jimjimador yozamiz to'g'ri qadim rivoyatu ertaklar haqda, bu kuysiz haqdamas xudodan qo'rqmay, xotinidan qo'rqqan erkaklar haqda. Bu kuy, bu qo'shiq ular haqda, o'shalar haqda. Bu kuy, bu qo'shiq ular haqda, o'shalar haqda. Bu ular haqda, o'shalar haqda.